Kāds sveicam, pirmklāsnieku tas visu.
Rīgas Ukraiņu vidusskolā zinību dienas svētkos šorīt pulcējās skolēni, vecāki un pedagogi saposti. Svētku drēbēs, tostarp arī Ukraiņu tradicionālajos kreklos, višuvankās, bērni ar ziediem un baloniem rokās stājās līnijā, lai atklātu mācību gadu. Gaiteņos sastaptās 11. Klases skolnieces Žaklīna un Angelīna stāsta, ka pēdējie gadi arī ilggadējiem skolēniem likuši vairāk pārdomāt solidaritātes jēdzienu, mācoties kopā ar kara bēgļiem. Tāpat Ukraiņu vidusskolas skolnieces priecājas par iespēju ikdienā vairāk sarunāties ukraiņu valodā.
Es nevaru iedomāties, kā tas ir, ka tavās mājās notiek tik briesmīgas lietas, un, protams, tas lika man arī kļūt varbūt vēl jau vairāk bišķiņ cilvēciskai un izrādīt vairāk empātiju un palīdzēt viņiem kaut kur. Cik vien daudz es varu viņiem palīdzēt, cik daudz es arī mēģinu.
Un tad bija ļoti nepierasti satikt tā kā vēl vairāk ukraiņus, komunicēt ar viņiem, uzzināt, kā viņi komunicē ukraiņu valodā, jo viņi no dažādām vietām Ukrainā, dažādi dialekti, man likās ļoti interesanti. Es novēlu, lai visi saņemās mācību gadu, jo pēdējie šeit divi gadi nu, lielākoties visiem ir ļoti svarīgi, lai visi sasniedz savus mērķus, nokārto kārtīgi eksāmenus un galvenais ir laimīgi.
Atklājot mācību gadu, izskanēja gan Ukrainas, gan Latvijas himna un uzrunu skolēniem teica arī prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš pateicās arī skolotājiem par darbu, jo līdzās dažādām izglītības reformām šai skolai īpaši liels darbs jāiegulda mācot bērnus, kas Latvijā raduši patvērumu no kara Ukrainā. Vēlējiem skolēniem un skolotājiem izteica arī Ukrainas vēstnieks Latvijā Anatolijs Kucevals.
Ja bažāju vēl horoša uroki, harni parēr, Ну і чудово закінчення школи, коли прийде цей момент.
Tādēļ vēstnieks novēlē, lai mums labas mācību stundas un arī veiksmīgas skolas noslēgums tam, kad pienāks šis laiks.
А батькам і вчителям витримки, витримки і витримки.
Bet skolotājiem un vecākiem izturību, izturību un vēlreiz izturību.
Slava Ukraiņai!
Savukārt sastapties skolotāji iezīmē, ka mācību gadu uzsāk ar lielu skolotāju iztrūkumu. Pietrūkst ķīmijas, spāņu un franču valodas, latviešu valodas, matemātikas un datorikas, kā arī māturības skolotāji. Bet direktors vietnieks izglītības jomā Romāns Tillers vērtē, ka iemesls nav tikai atalgojums.
Neviens nepieteicās. Mēs tam visādi meklējam risinājumus. Ja? Tas ir jaunās paaudzes attieksme. Jo es esmu personīgi gājis uz augstskolām. Aicinājusi sevišķi svešu valodas un latviešu valodas skolotājs. Un es students aicinu un kategoriski atsakās uz skoliņu.
Bet
es saku, kāpēc? Negribam bojāt savu nervu sistēmu. Alga taču jau tagad ir normāla. Kāpēc ne? Nē, kategoriski ne. Dokumentu saņem, ja, par pedagoģisko izglītību, bet uz skolu nākt negrib. Jo vienkārši strādāt, protams, šajā uzkara apstākļos ar Ukrainas bērniem, tas nav vienkārši. Bet es ļoti aicinātu, varbūt, ka ir skolotāji, kas labprāt tomēr gribētu Ukrainas skolā strādāt. Un ir gatavi arī palīdzēt Ukrainai. Lūdzu, mēs gaidām Ukrainas skolā.
Arī pieprasījums pēc Rīgas Ukraiņu vidusskolas kopumā ir liels kopš. Kar sākuma skolā interesējušies ap 2000 Ukraiņu bērnu vecāku, bet skolā mācības šodien uzsāk 365 skolēnu un vairāk bērnu uzņemt nevar gan telpu ietilpības, gan skolotāju trūkuma dēļ. Sinti Ambote, Latvijas radio.